adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem împreună pentru a face încă un pas în studiul cărții lui Iov. În această ocazie aș vrea să zăbovesc puțin asupra răspunsului lui Iov, răspuns pe care Iov îl dă lui Elifaz. De fapt, este vorba despre prima intervenție lui Elifaz, pentru că, după cum veți vedea, personajele acestea care se perindă și au cuvântări se repetă, își întăresc mesajele. Este, de fapt, un dialog. Un dialog, spun eu, foarte interesant, chiar dacă de multe ori premisele nu sunt corecte. Dar, în esență, ce răspunde Iov acestui mesaj teologic pe care îl prezintă Elifaz, un mesaj complex, contradictoriu, după cum ați văzut, în care sunt adevăruri, sunt și revelații ale tenebrelor teologice pe care le primește din partea diavolului. Acesta este chipul necunoscut pe care l-am identificat eu atunci când vorbeam despre revelația nocturnă a lui Elifaz. Trebuie să înțelegem, atunci când vorbim despre Iov, că durerea este atât de mare, nenorocirile sunt atât de numeroase, încât Iov știe din capul locului că poate rosti cuvinte care merg până la nebunie. Și acesta este mesajul lui foarte direct, pe care mi este teamă, prietenii săi nu-l înțeleg. Oh, de ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă. Ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. Cine aude asemenea lamentări, asemenea mărturisiri, trebuie să înțeleagă, asta cred eu, că nu ar trebui să-i măsoare cuvintele așa cum ar fi făcut-o dacă omul era perfect sănătos, fără nicio problemă. Măsura obișnuită nu mai era valabilă pentru că omul suferea îngrozitor. Suferea atât de mult încât discernământul lui, precauțiile lui, s-ar fi prăbușit în fața acestei suferințe care îi invada efectiv ființa. De aceea, mai degrabă, nu trebuie să naște discuții teologice cuvântarea lui Iov, ci mai degrabă altceva. Și tot el o spune, capitolul 6, versetul 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Cu alte cuvinte, chiar dacă eu am derapaje, chiar dacă în cuvintările mele par irreverențios la adresa lui Dumnezeu, chiar dacă ies din aria teologiei voastre, fiți cu milă, nu loviți, sunt oricum prăbușit, sunt oricum îngenunchiați, nu faceți teologie la catafalc, potoliți-vă, milă vreau, nu să mă taxați pentru orice cuvânt care mi iese din gură. În capul lui Iov, cum este și în capul prietenilor săi, Dumnezeu este la originea suferinței lui. Capitolul 6, versetele 9 și 10. Dar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat porunca celui sfânt. Versetul 4. Căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge o travă și groaza Dumnezeului bagă fiori în mine. Este o idee destul de bizară din punct de vedere teologic, dar trebuie să înțelegem, aceasta era cultura. Dumnezeu este la originea suferinței lui, cu toate acestea se știe nevinovat. E bine, aici este marea tensiune, marea dramă a lui Iov. Este o tensiune, o dramă teologică. În raportul pedeapsă sau suferință și, pe de altă parte, culpă, vină, păcat, nu există o fisură, nu există un spațiu pentru improvizații, pentru amendamente, pentru explicații, pentru excepții. Totul este rigid, este o cauzalitate inflexibilă. Dar în mintea, în discernământul lui Iov, nu există păcatul. Și dacă nu există păcatul, de ce există suferința? Aceasta este marea teologie care nu mai încape în capul lui Iov și care îi revoltă pe prietenii săi. Repet, Iov se tânguiește în fața prietenilor săi și le reproșează atitudinea. Folosește o imagine foarte frumoasă și de aceea vreau să o prezint. De fapt, este un pasaj mai lung, la capitolul 6, începând cu versetul 14, până la versetul 30, dar sunt doar câteva imagini pe care vreau să le transmit. Sunt imagini extrem de sugestive, de poetice. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albii apâraielor care trec. Însloile tulbură cursul, zăpada se îngrămădește pe ele, vine arșița vremii și seacă, vine căldura soarelui și li se usucă albia. Cete de călători se abad din drumul lor, se cufundă în pustie și pier. Cetele celor din Tema se uită țintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd, dar rămân înșelați în nădejdea lor, rămân uimiți când ajung la ele. Așa sunteți voi acum pentru mine, voi îmi vedeți necazul și vă îngroziți. Așadar, este atât de inadecvată intervenția prietenilor săi. De ce să fie mustrat? De ce să fie clasat? Aceștia sunt prietenii săi. Atunci când are mai mare nevoie de sprijinul lor, ei se dovedesc a fi niște pâraie secate. Doar albia, plină de pietre și de praf. Dar mă întorc după această paranteză la marea lui problemă, pentru că, din nou, Iov insistă. Vrea argumente. Versetul 25. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului, dar ce dovedesc mustrările voastre? Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Versetul 28. Uitați-vă la mine, vă rog, doar nu voi minți în față. Întoarceți-vă, nu fiți nedrepți, întoarceți-vă și mărturiziți că sunt nevinovat. Este vreo nelegiuire pe limba mea și nu deosebește gura mea ce este rău? Cu alte cuvinte, Iov îi obligă să iasă din dogmă. Dogma este atot suficientă. Dogma oferă explicații simple și universale. Nici măcar nu are nevoie de confirmarea realității. Pentru că, repet, își este suficientă. Se hrănește cu propria suficiență, cu propria substanță. Bine, Iov vrea să iasă din această dogmă și vrea să o confrunte cu realitatea. Uitați-mă la mine. Spuneți-mi unde am greșit. Este vreo nelegiuire în ceea ce spun eu? Mai am eu discernământ? Dar, din păcate, prietenii săi sunt în continuare sclavii acestei dogme. Capitolul 7 este o întreagă plângere. Iov este cu adevărat desnădăjduit. Pentru că suferea în primul rând cumplit, versetul 5, trupul mi se acopere cu viermi și cu o coajă pământoasă, pielea îmi crapă și se desface. După cum vedeți, Satana nu l-a menajat. A inventat probabil cea mai dură boală posibilă, cea mai abominabilă suferință care era posibilă în vremurile de atunci. N-a fost un guturai, n-a fost o bubă la așezut. E bine, aceasta este suferința lui Iov, dar o suferință îndoită de atitudinea prietenilor săi, care, fără înțelepciune, fără inteligență, fără feeling, s-au apucat să facă teologie pe seama suferinței lui sau pe seama unor derapaje lingvistice, pe seama unor derapaje ale discursului. Trebuie să înțelegem, și versetul 11 din capitolul 7 ne ajută, de aceea nu-mi voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Deci trebuie să înțelegem că vorbirea lui Iov, așa cum este, este de fapt o descărcare. Este nevoie de a exprima suferința și exprimându-o o micșorează. În această cheie psihologică trebuie înțeleasă discurția. În această cheie psihologică trebuie înțeleasă mărturisirea lui Iov, neapărat în cheie teologică. În fața atitudinii prietenilor săi, probabil în fața suferinței, Iov acceptă posibilitatea de a fi păcătuit. Versetele 20 și 21. Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale? De ce am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea, căci voi adormi în țărână și când vei căuta, nu voi mai fi. Acceptă că este un om păcătos, dar, după cum vom vedea, este o ipoteză pe care o folosește Iov, pentru că el, în mod concret, nu-și găsește o faptă care să poate justifica asemenea atitudine din partea lui Dumnezeu, să poată justifica această suferință. Este o mare dilemă teologică, sau dacă vreți, pentru noi moderni, o mare dilemă metafizică, care deocamdată este insondabilă. Dar cam atât pentru astăzi, vom urmări în continuare discuțiile prietenilor săi, intervențiile lui Iov, pentru că este o simfonie a ideilor teologice. Este un dialog extrem de frumos, chiar dacă premisele teologice nu sunt întotdeauna corecte, dar dialogul este frumos, poezia este seducătoare. Cam atât pentru astăzi, până mâine, numai bine!